Через лічені дні про смугу одноосібників дізналися власті. І в село прибули НКВД-сти на чолі з якимось капітаном Куркіним. Розповіді про того Куркіна, як мучителя і душителя людей, навіть випередили його приїзд. Той Куркін, переказували селяни одне одному, справжній кат, не щадить ані дітей, ні жінок. Вимагаючи свого, жорстоко б'є за арештованих, ламає пальці непокірним у дверях, застромлює під нігті голки. Ці розповіді не були ані скілечки перебільшені. Вже першого дня одні прибульці ходили по хатах, шукаючи зачинщиків бунту, а інші викликали людей до Куркіна. До першого десятка викликаних увійшли ті, що навідріз затялися не віддавати землі під летовище. А серед них, звісно, Микола Филя та його однодумці. Найперші агітатори за саботаж – Юхим Лазарець та Іван Якимчук. Тож саме вони поперед усіх викликаних посильним чекали в коридорі на розмову з Куркіним, якому для цього було відведено окремий кабінет. Викликали на 10-ту годину. Однак капітан, як було прийнято в органах, витримав півторагодинну паузу. Мовляв, хай у розмовах виснажаться, наберуться страху. Усі подумували, що на початок Куркін викличе до себе Хвилю, як зачинщика спротиву. Хто ж міг здогадатися, що в капітана була своя перевірена тактика – ніколи не починати екзекуцію з тих, котрі можуть не зламатись. І до Куркіна перед усіма покликали Івана Якимчука. Схоже, капітан був добре поінформований, що навіть у зв'язці цих двох, Якимчук та Лазарець, першу скрипку грає саме Іван. Зайшовши до кабінету, чоловік зняв картуза, чемно привітався. «Доброго дня, пане товаришу!» «Не знаю, будет ли для і тебя хорошим этот день?» «Ні сісти, ні встати!» – одразу заволав Куркін. «Что, саботаж задумал, гад?» «Будет тебе, сукин сын, саботаж в Сибири!» Это же надо, вздумал идти против советской власти. Ты что, вправду саботажник или дурак? Та ніякий я не саботажник і ніяк я не проти совєтської влади, почав виправдовуватися Іван. На колені, падла, і проси, сукин син, щоб совєтська власть тебе простила. Аж озвірів НКВДист, зрозумівши, що не прорахувався. Має справу з простаком. Іван розгубився, але на коліна не впав. «Забирайте ту кляту землю, забирайте!» – забелькотів поспіхом. «Отак би давно! Подписывай, сукин син, прошення! Может, і простить тебя советская власть!» Тиснув під ніс якийсь папірець і ручку. Іван квапливо поставив на папірці біля галочки свій кривулькуватий підпис і виструнчився. Тим часом Куркін, зирнувши на підпис, простягнув до Іванової розчепіреної долоні стосик таких же аркушиків і з налитими кров'ю очима, чим ще більше налякав селянина, прогарчав. «Хай ті, що чекають у коридорі, впишуть свої прізвища і поставлять підписи. А хто не хоче, хай заходить до мене. Але щоб не пошкодував потім, бо не тільки на коліна стане, а й землю жертами. Ти вже там розкажи їм усе до ладу, щоб не комизилися». Куркін, здивувавши Івана, раптом перейшов на українську мову. «Ну що там?» Першим кинувся до сусіда Юхим, глянувши на розпашиле обличчя Івана. «Він що, бив тебе?» Лучик уже врізав, аби такого не чути. «Та то не людина, а якийсь диявол, не інакше. Ліпше до нього не потрапляти». Іван скоромовкою повідав про свою розмову з Куркіним і почав роздавати кожному аркушики для підпису. «Хто не підпише, капітан велів зайти до нього», – закінчив. На аркушику була надрукована заява про те, що громадянин такий-то дуже вже бажає, аби його землиця та прислужилася рідній радянській державі. Щось таке. Надто вже красномовним був Івані вираз обличчя, коли розповідав про свою зустріч з НКВД-стом. Тож, за винятком Миколи Филі, всі одразу підписали заяви, миттєво забувши, що намірялися відстоювати свою землицю. Страх зробив своє. «А ти ж як, Миколо?» – проквилив Іван, простягаючи тремтячою рукою заготовку останньої непідписаної заяви. І по очах його було видно, що він дуже хоче, аби Микола не перечив страшній силі, аби не довелося йому, Іванові, заносити до кабінету того страшного чоловіка навіть цю одну однісіньку непідписану папіряку. Та Микола рішуче відхилив від себе Іванову руку з аркушем. Відхилив з такою відразою, наче ото йому під ніс підсунули щонайменше якесь бридке жабище. «Забирай, Іване, і неси своєму Куркіну», – твердо промовив Микола. «А я вже якось буду відбиватися сам». З опущеною головою, так, наче йому на шию повісили пудову гирю, посунув Іван до зловісного кабінету. «А це що за макулатура?» – зі злістю запитав Куркін, побачивши, що одна заява таки без підпису. «Хто осмілився іти проти совєтської власті?» У Івана відібрало мову. Тим часом капітан, зловтішаючись, додав. «Ти що молчиш? Нікак біліни об'єлся? Так я тебе вишибу несколько зубов, щоб нечим було даже біліну жрать. Ти поняв?» Зрозумівши, що Якимчук не годен видобути зі своїх уст бодай слова, заверещав. «Іди зові этого саботажника!» Іван поклав на стіл аркуша і не вийшов, а вилетів у коридор. «Іди, Микола, тебе кличе!» – прошамкотів слізно. «Кличе, то кличе!» – спокійно промовив той і відчинив двері до кабінету Куркіна. Тож вийшло, що всю енергію, всі НКВД-стські прийоми, які капітан підготував для вгамування всього непокірного села, він почав застосовувати до Миколи Хвилі. «От ти какой главний зачинщик!» – заволав Куркін. «І хто же тебя научил саботажа?» – додавав голосу. «Нічого, не таких виділи. І где они? Нету. І тебя не будет, таку твою». Прийшов на матюки, побагровівши, як варений рак. Волав, аж доки не засапався, і, простягнувши Миколі заяву і ручку, яку попередньо вмочив у чорнило, пробурмотів уже захриплим голосом. «Єслі жизнь не надоєла, то підписувай». «Ні, життя не надокучило, але підписувати не буду», – твердо відповів Филя, чим повністю збісив Куркіна. Він замахнувся кулаком, щоб ударити Миколу, але той вправно ухилився, і Куркін ледве не гепнувся об стіну. «Нічого, ми ще з тобою зустрітимося в другому місті, тоді по-другому поговорим», – пригрозив Филі і відпустив. Наступного дня Куркін раптово зник із райцентру і більше сюди не повертався, і вже зашелестіло село. От Филя не піддасться НКВД-сту, і нивка його цілісінька, а вельми напужені зостались ні з чим. Та не тут-то було. Однієї ночі у двері Миколиної хатини настирливо постукали. «Кому там об такій парі не спиться?» – розмірковував у голос Филя, ідучи відчиняти. Та перш, аніж він намацав у темряві заскочку, з надвору закричали сердито. «Отворяй, сукін син!» «Іначе двері вишибєм». Коли відчинив, у сіни, присвічуючи кишеньковим ліхтариком, увірвалося троє НКВД-стів. «Дві минути на збор і пішли з нами», – розпорядився сержант. «По якому такому праву вірвалися серед ночі в дім та ще й чинити насильство?» – обурився Микола і пішов у кімнату. А прибульці слідом за ним. Ты смотри, какой умный нашелся. Сейчас мы тебе покажем право и лево», – закричав сержант і вдарив Миколу в обличчя. А ще один вояк замахнувся прикладом. Але ударити не встиг, бо на галас з кімнати вибігла Миколина донька Стефанія і вхопилася обома руками за гвинтівку. «А это еще что за новости?» – здивувався сержант. «Не чіпайте доньку. А мене, як вже задумали, забирайте», – втрутився Микола. «Товарищ сержант, надо обеих задержать. Как-никак нападение при исполнении». Запобігло затрохокотів один із зайд. «Не було приказано обеих», – обірвав порадника сержант і виштовхнув Миколу в двері, що вели на подвір'я. Це йому вдалося легко, бо Микола, аби не зашкодити доньці, вже не упирався. Але Стефанія також не відступала. Чіплялася за батькові руки, за плечі, намагаючись повернути його до хатини. Вибравши слушну мить, хвиля прошепотів доньці на вухо. «Про все це розкажеш дядьку Йосипу. Ти мене зрозуміла?» «Так, тато, я все зрозуміла», – відповіла й обвела батькову шию. А доки НКВД-сти не відірвали її від батька і не шпурнули на землю, тримала його в своїх обіймах. Залишившись у хатині сама, аж до ранку Стефанія так і не стулила очей. А в голові роїлися думки про те, як знайти батька, як визволити. Вимучена безсонням, тривогами, тільки-но засіріло, як Стефанія побігла до тітки Іви, що мешкала в протилежному кутку Степаня. Тітка вже поралася на подвір'ї і стріла племінницю з тривогою. «Бачу, не з радістю прибігла. То вже й кажи, що трапилося». «Ой, тітонько, татуся НКВД-сти вночі забрали. Де його шукати? В кого питати?» Заплакала дівчина. Тітка пригорнула племінницю до себе, заспокоїла. «Не побивайся, серденько. Знайдемо ми твого татуся, а мого брата. Не може бути, щоб отака невинна людина пропала. Найперше, одразу ранком з Миколкою збігаєте в сільраду. Миколко, піднімайся!» – покликала сина. «Що там такого трапилося, що поспати не даєте?» – обурювався Миколка, протираючи очі. «Тобі тільки поспати. Он дядько Микола пропав, забрали НКВД-сти. Збігайте зі Стевкою в сільраду, може щось Волошик знає, чи ще хто. А я по сусідах походжу. А раптом хтось щось бачив. Чу. Добре, мамо. На 9-ту годину і побіжимо. Волошин раніше не приходить. Але ж там сторож є, отой Колошва. Він теж щось може знати». «То пішли, сестричку». Миколка обняв дівчину за плечі. «Не побивайся, знайдемо твого татуся». Біля сільради ще нікого не було, тож довелося достукуватися до сторожа, що через вікно було видно, лежав на канапці в коридорі. «Кого там нечиста носить?» Хома Колошва піднявся, притулився обличчям до шиби. «Та це я, дочка Миколи Хвилі», – першою обізвалася Степанія. «Ну і що, як дочка Хвилі? Ти ж мені не начальниця?» Сторож пропустив їх у коридор. «Що там у вас?» Стефанія навпохапки розповіла пригоду, що трапилася з батьком, і на закінчення запитала. «Може, щось чули, щось бачили? Чи підскажете, де татуся шукати?» «Може, і бачив, і чув, може, але ж…» Сторожове «але» одразу розгадав Микола, який не раз бачив Колошву, коли той бродив вулицями села, добряче хильнувши. «Дядьку Хому, з нас буде все, що треба. Тільки ж ви розкажіть, що знаєте про Миколу Хвилю». «Все знаю, але державної таємниці не маю права видавати», – зашепотів Колошва. «А ти точно племінниця Євги? Чи придумала?» бо щось не пригадую, аби в її хаті такий народ водився. Точно-точно, заступився Микола, збагнувши, що розмова переходить на ніщо. З отого кутка вона, дочка Миколи Хвилі. Якщо так, то беру твою сестричку заручники, а ти, хлопче, біжи за пальонкою, кивнув у бік Миколи. А тоді вже й договоримо. Думаєте, з добра пельку заливаю? О, ні, совість отак глушу. Ну і як, повеселіша Микола, сподіваючись, що в розмові може Хома забуде про пляшку. Що як, почухав потилицю Хома. Совість глушиться? Цить, бач, куди гне. Ти ще шмаркач, щоб мене судити. Так що біжи, доки я добрий. Коли Микола сховався за хвірткою, Хома примирливо почав. Отака вона жисть, дівчинко. Скажу тобі, собача жисть. Ходив коло поляків і боявся. Щось не так, бо це гарні. А тепер совіти прийшли. І знову ночами нудишся. Ці ще більше не церемоняться. І до стінки поставлять, як не те слово скажеш. Виходить, як не ший, а латка завжди зверху. Гадаєш, чому я на тебе такий злий, хоч бачу вперше? Бо твій батько, хто ж не знає в селі Миколи Хвилі, і полякам не корився, і совітам землю один на все село не віддав. То вам відомо про це? Знаєте про Куркіна? Бачили його? Пожвавилася Стефанія, сподіваючись, що ось-ось схопить за полу якусь звістку про батька. І знаєте, де мій батько? Якщо про нього хочеш дознатися, то притьмом скажу. Не знаю, де він. Як його забрали, то сюди не приводили, прошепотів. Якби знав, то сказав. Хочеться хоч раз людиною бути. Закінчив задумливо. Як твій батько. Ой, чи живий він ще? Стефанія приклала хусточку до очей, ловлячи сльозу. Але якщо не знаєте, то навіщо Миколку за горілкою послали? Чи все-таки, може, вам щось відомо про батька? Сполохалась. То ви скажіть, і мені буде легше, і ви, як кажете, людиною будете. Ну-ну, ти полегше. Думаєш, мене тягне прислужувати? Нікому я дитину не потрібний, самого малечку. Я круглим сиротою лишився. І школа вся моя була, копняки під зад. А хто ж наймита любить? Сумно промовив. І без хати, і без лопати живу. Можливо, іще щось сказав би Хома, бо потягло його на відвертість. Однак продовжити йому сповідь завадив Микола, що повернувся. А може, вже нічого було Стефанії обговорювати з цією такою далекою для неї людиною? Та навіть якби й було, то чи змогла б дівчина далі вести якусь розмову, коли мозок, як буравчик, сврила одна єдина думка? Не знає Хома нічого про батька, а просто похмелитися хоче. А вони з Миколою час втрачають даремно. Тим часом Микола неквапливо переступив поріг. Не поспішав він, схожий, сказати одразу, чи приніс горілку, бо з погляду Стефані зрозумів, що нічого в колошу для них розповісти. І тут зірвався, не витримав Хома. То приніс чи ні? Микола зумисно мовчав. Чого знімів? Розсердився сторож. А ви ж іще нічого не питали. А де ж вона? Хто? Відверто кипкував Микола, бо знав, що доки в нього пляшка, то може Хома і розколиться. Щось знайде цінне для них із сестрою у своєму пропитому мозку. «Та пляшка, таку твою!» – аж здрижав сторож. «Ось вона, за пазухою!» – хлопець показав пальцем. «То чому не ставиш на стіл?» «Ви ж не казали ставити!» «А в мене дисципліна», – зумисне спокійно відповів Микола. Хома, втрачаючи терпець, почав покручувати плечима. І в розмову втрутилася Стефанія. «Постав, братику, пляшку на стіл. Дядько Хома нічого не знає, просто хоче похмелитися». Хлопець швидко вийняв із пазухи сивуху і поставив її на самісінькому краєчку стола. Хома, наче боячись, що хтось схопить пляшку, а чи не наруком скине на долівку, зріб питво обома руками і почав голосно хлептати. І доки не осушив пляшки повністю, він не відірвався. Навіть не помітив, що залишився наодинці. Волошика Стефанія та Микола все ж дочекалися на подвір'ї. Розказали, з чим прийшли. «Як не прикро, але в мене немає, що для вас сказати. Ніхто сюди Миколу хвилю не проводив. Так що шукати його треба десь у іншому місці», – розвів руками Волошик. Кілька днів у далині погримали гармати, і в село зайшли німецькі вояки. Тож припинилося відчуження селянських нивок на будівництво литовища. Дуже скоро в Степані створили комендатуру «Українську поліцію». Степанці одразу зрозуміли, що новоявлені стражі порядку не поспішають із них дерти три шкури. Скорше намагаються пильнувати, аби не учинити під тиском нових окупантів чогось недоброго проти своїх односельців. Хома Колушва надумав також прилаштуватися в поліцію, тож пішов у комендатуру. При зустрічі з комендантом шамотів щось про свій досвід, про те, що з нього може бути гарний двірник, а взимку ретельно топитиме грубки. «А як з грамотою?» – перепитав комендант. «З цим нічого у мене не вийшло. Зате не боюся ніякої роботи». Однак, як не старався, не зумів переконати. Комендант сказав йому відверто: «Твій, Хомо, досвід п'янички нам не підходить. Від тебе і ниньки тхне, як із бражника». Так і пішов чоловік ні з чим, а дуже скоро і взагалі зник із села. Минув час, і щось змінилося в політиці Рейху щодо ставлення до українців. У Степані німці несподівано заарештували українську поліцію. І ось уже під конвоєм на вантажівці везуть зі Степаня до Костополя вчорашніх своїх помічників. Комендант у кабіні між водієм та опецькуватим фрицем невизначеного чину. Відчуває, як у його бік боляче упирається шмайсер, який тримає на поготові німець. У кузові під цівками автоматів сидять похнюплені вчорашні поліцейські. З усього видно, вони не розуміють причин такої переміни в їх долі, але й здогадуються, чим скінчиться їхня поїздка. Надто брутально ставляться до них конвоїри. Але чи змирилися зі своєю долею? Впевнені, що їх командир у дорозі ще скаже своє слово. Тож готові до дій. Ні, здаватися отак без бою не в моїх правилах, тим часом позираючи на конвойного і водія, подумки розмірковує комендант. Він вибирає слушну мить, вибиває зброю у свого охоронця, виштовхує на дорогу і за керма водія. А там, скориставшись зброєю противника, посилає смертельну кулю йому у слід. У кузові автомобіля бранці теж миттєво оговталися і розправилися з конвоїрами. Звістку про ці події уже через день дядько Йосип приніс до оселі Стефанії. Перед світанком до неї нежданно-негадано завітав. Коли осілися при каганці за столом, неквапливо почав розмову. Минулої ночі німці заарештували степанську поліцію. Але біля Золотолина хлопці, знищивши охорону, зуміли втекти. Мені стало відомо, що післязавтра німці готують облави і в Степані, і в поближніх селах та хуторах. Шукатимуть утікачів. То я змогла попередити про небезпеку. Ви знаєте, де вони? Зірвалася з місця Стефанія. Не так все просто, дівчинко. Не тільки не знаю, де вони, а й не відаю, чи маю право тебе, таку юну, наражати на смертельну небезпеку. Але і я, і мої побратими вважаємо, що краще за тебе цю справу ніхто не зробить. А якщо не зробимо цього, то може загинути багато наших односельців. Дядько Йосипе, не треба ходити колами, адже і мені, і багато кому в селі відомо, по якому лезу ходите ви та всі, хто з вами. Тож кажіть, як мені діяти? Твердо промовила Стефанія. Дякую тобі, відповів. А тепер, якщо вже так усе повернулося, про діло. Ранком необхідно повідомити своїх знайомих хлопців про облаву. Їм усім із вечірніми сутінками треба покинути село. А до чого тут зовсім молоді хлопці? Яке вони мають відношення до втікачів? Та й нарешті, куди їм подітися? Обсипала запитаннями дівчина. Німці настільки оскаженіли, що хвататимуть, хто під руку потрапить, відповів Йосип. А вже потім розбиратимуться, пересіватимуть. Ось як воно повертається. Кажіть, що я повинна зробити? На третю годину хлопці повинні прийти на роздоріжжя біля села Труди. Там їх зустрінуть наші. Ти знаєш те роздоріжжя? Перепитав дядько. Знаю, і всі мої однокласники знають, відповіла дівчина. А як німці заскочать їх у Трудах? Туди німці не потикнуться. Знають, що отримують відсіч. Рухатися, скажеш хлопцям, треба невеличкими групками. По троє, а то й по двоє чоловік, продовжує чітко. Тобі все зрозуміло? Так, друже командири, кивнула Стефанія. Якщо так, то іще хочу наголосити, аби була обережною. Ти ж розумієш, що це дуже небезпечна гра. Не дитина, як тут не розуміти? Сподіваюся, що таки не дитина. А тому хочу повідомити ще про одне. Нам вдалося натрапити на слід твого батька. Після арешту його завезли до Дубенської тюрми. Яка подальша доля, поки що дізнатися не вдалося. Єдине відомо, що багатьох бранців перед відступом НКВД-сти розстріляли. Закінчив. То виходить, що надії вже нема? Надія завжди є, доню. Зітхнув Йосип і пішов до дверей.